να σωπάσω μέσα.
Συναδέλφισες και συνάδελφοι, καλησπέρα. Ακούτε την εκπομπή του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας. Ανά δύο τρίτες φροντίζουμε να είμαστε κοντά σας στις 8 και για μία ώρα. Φέρνοντας μπροστά στα μικρόφωνα τη φωνή των συναδέλφων, τις εξελίξεις στους χώρους δουλειάς, να φωτίζουμε σκοτεινά σημεία της κυβερνητικής και εργοδοτικής προπαγάνδας, να δίνουμε φωνή και χέρι αλληλεγγύης σε όποιον θέλει να ακουστεί και να συμπεριφθεί, ταξικά πάντα, μαζί μας. Να κάνουμε παρέα και να ενημερώνουμε εσένα που μόλις σχόλασες. Εσένα που μπορεί να έχεις ρεπό ή να είσαι άνεργος. Εσένα που μπορεί να ακούς στα κλεφτά. Θέλουμε να έχετε επικοινωνία με το Σύλλογο Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας και αυτό μπορεί να γίνει μέσω τηλεφώνου στο 210-3236-287 και 210-3232-463. Επίσης, με ηλεκτρονική αλληλογραφία μέσω email στο sea1891@otenet.gr. Και βέβαια, θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά στα γραφεία του κλαδικού μας σωματείου, του Συλλόγου Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας, στην οδό Αγίας Φιλοθέης 5Β, πίσω από τη Μητρόπολη. Να τονίσουμε επίσης ότι ακόμα και για αυτούς που ζουν ή εργάζονται πιο μακριά, ο Σύλλογος έχει παραρτήματα στο Περιστέρι και στο Μενίδη. Στα μικρόφωνα σήμερα είναι η Ελένη.
Καλησπέρα.
Ο Άχμετ.
Καλησπέρα και από μένα.
Και εγώ ο Δημήτρης. Καλησπέρα και από μένα. Στην κονσέλα του ήχου μας φροντίζει και μας ανέχεται ο Άρης.
Μαΐου σήμερα, αύριο 30 Μαΐου ξημερώνει απεργία. Απεργούμε συνάδελφοι, απεργούμε γιατί δεν πάει άλλο. Απεργούμε γιατί τα ωράρια έχουν γίνει λάστιχο, για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, για τα ρεπό που δίνονται με το σταγονόμετρο, για τους εντατικούς ρυθμούς που μοιράζουν έναν εργαζόμενο σε 2 και 3 πόστα. Απεργούμε γιατί το δίκαιο και η υγιές για την εργοδοσία και την κυβέρνηση είναι εμείς οι χιλιάδες εμποροϊπάλληλοι να δουλεύουμε 7 μέρες την εβδομάδα χωρίς σταθερό ωράριο, να μην παίρνουμε ρεπό. Οι επιρροίες μας να μην πληρώνονται και να αξιοποιούνται για να μας διευθυντούν ακόμα περισσότερο το ωράριο εργασίας. Απεργούμε γιατί η δουλειά της Κυριακής είναι η σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι της εκμετάλλευσης για τον εμποροϊπάλληλο. Έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενη εκπομπή ότι η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς όλο ένα και αυξάνεται, σπάει κόκαλα και από εδώ σήμερα θα φέρουμε και άλλα παραδείγματα στους χώρους δουλειάς. Τι γίνεται στους χώρους δουλειάς, θα έχουμε συνομιλία και με τους συναδέλφους να μας εξηγήσουν τι άλλο μας ζητάνε οι εργοδότες για το πενιχρό μισθό που μας δίνουν και θα τα αναλύσουμε όλα αυτά μαζί σας. Και πάνω σε όλα αυτά, σας καλούμε να απεργήσουμε αύριο.
Καταρχήν, να φέρουμε κάτι καινούριο, είναι πολύ φρέσκο. Hot of the press, λένε στους εκδοτικούς οίκους, και επειδή αφορά εκδοτικό οίκο, να πούμε ότι είτε καθαρά από αφέλεια, είτε, αλλά δεν είναι έτσι, είναι από εντατικοποίηση, να πούμε ότι ανακαλύφθηκε τηλεφωνική συσκευή στην τουαλέτα μιας γραμματείας ενός εκδοτικού οίκου, όπου ακριβώς επειδή είναι μόνη της, θέλοντας να πάει τουαλέτα, λέει μπορείς να μιλάς και με τους πελάτες, δεν υπάρχει κάτι να σε εμποδίζει. Τώρα όντως κάποιες απόψεις σχετικά με την εντατικοποίηση της δουλειάς αξιολογούνται για να δούμε αν όντως αληθεύουν. Τώρα να συζητήσουμε και για άλλους ήχους, δηλαδή και για άλλους χώρους, και στο χώρο του βιβλίου, στα public έχει γίνει μόνιμο θέμα η εντατικοποίηση των συναδέλφων. Έχουν ξεκινήσει τώρα εντωμεταξύ όντως και λόγω της περίοδου να δίνονται και κάποιες άδειες, απολύσεις ασταμάτητα συνεχίζουν. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι αρχίζουν και αντιλαμβάνονται την κατάσταση και μπαίνουν σε διαδικασία αντίδρασης και αντίστασης σε αυτές τις πολιτικές που ούτως ή άλλως πάνε να εφαρμόσουν. Όχι μόνο βέβαια σε αυτούς τους χώρους. Θα δούμε και αναλυτικά και για το Σκλαβενίτη και για το Βασιλόπουλο, όπως είπες και εσύ, Άχμετ. Ελένη, και στους χώρους τους δικούς σου, δεν είναι καλύτερα
τα ίδια.
Τώρα ας ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο εργοδότη του κλάδου, αυτόν που αυτό προσδιορίζεται σαν ο καλός εργοδότης. Συνάδελφοι, τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, ζητήματα εντατικοποίησης, όλο ένα και αυξάνονται, όπως είπαμε και πριν. Ήδη το τελευταίο διάστημα παρατηρείται και από την εικόνα που έχουμε και από μέλη μας, αλλά και τις παρεμβάσεις που κάνουμε στα μαγαζιά, ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι είτε παρετούνται είτε φεύγουν. Και όταν λέω φεύγουν, καταλαβαίνετε ότι εννοώ ότι φεύγουν μόνιμα από τη ζωή. Έχουμε εικόνα ότι γύρω στους 30 εργαζόμενους το τελευταίο 1,5 χρόνο δεν άντεξαν όλη αυτή την πίεση. Είναι προφανώς, υπάρχει και ευθύνη της εργοδοσίας πάνω σε αυτό, άσχετα αν το μετακυλήσει ο εργαζόμενος ότι δεν είχαν ενημερώσει για ζητήματα υγείας και όλα αυτά, να φεύγουν από τη ζωή. Αυξάνονται και τα εργατικά ατυχήματα. Ήδη η εικόνα που έχουμε ότι τουλάχιστον σε κάθε μαγαζί έχουμε 1-2 εργαζόμενους με αναρωτικές στο τελευταίο διάστημα. Μια παρέμβαση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα είναι στο μαγαζί του Αντιπροέδρου του Συλλόγου Υπερπαλλήλων Αθήνας, του Μιλτιάδη, στο κατάστημα που εργάζεται, όπου εκεί με παρέμβαση του Συλλόγου ζητήσαμε να έρθει το ΚΕΠΕ και να ελέγξει τις εγκαταστάσεις. Αυτό που, εντάξει, επιρρύπτουμε και ευθύνες εκεί και στο ΚΕΠΕ, και τι πήγε, χωρίς να ενημερώσει το κλαδικό σωματείο, χωρίς να ενημερώσει τον αντιπρόεδρο του σωματείου που εργάζεται στο μαγαζί.
Συγγνώμη, πάγια τακτική εντωμεταξύ.
Ναι, έχει ξαναγίνει και στα πράκτικα και σε άλλους χώρους αυτό, να βρίσκει την εργοδοσία και να μην βρίσκει αυτόν που καταγγέλει, δηλαδή, τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο. Τέλος πάντων, κατέγραψε κάποια ζητήματα. Η ατάκα που άφησαν τα μέλη της Επιτροπής εκεί, απορούμε πώς λειτουργεί αυτό το κατάστημα. Για να δούμε δηλαδή και σε τι καταστήματα λειτουργούμε, πόσο μάλλον δηλαδή όταν σε τέτοια πρόταση καταλήγει το ΚΕΠΕ, που να μην έχουμε αυταπάτες, είναι παράρτημα του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, της κυρίας Αχτσιόγλου και όλων των προηγούμενων, που παίρνουν όλα αυτά τα μέτρα εναντίον των εργαζομένων.
Άρα το ίδιο το εργαλείο τους έπεσε από τα σύννεφα με αυτό το οποίο συνάντησε μπροστά του, έτσι.
Ναι, δεν έχουμε αυταπάτες. Και στο κατάστημά μου που είχαν έρθει, το μόνο που κατέγραψαν είναι, ας πούμε, ότι έλειπαν κομμάτι από την οροφή την ώρα που δεν είχαμε χώρους να κινηθούμε.
Μάλιστα. Γενικότερα, επειδή όλο αυτό εντείνεται, θα μπορέσουμε να δούμε και στη συνέχεια, να έχουμε και τη τηλεφωνική συνομιλία με τον Δημήτρη. Ελένη, νομίζω ότι επειδή συζητάμε για ρούχα, δεν είναι ελαφριά εκεί τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Για πες λίγο γενικότερα για τους μεγάλους.
Ναι, σίγουρα, και στα δικά μας τα μαγαζιά, που υποτίθεται είναι έτσι, έχουν να κάνουν με μόδα και με πράγματα πιο ευχάριστα και ίσως και πιο ελαφριά. Γιατί άλλο βάρος σίγουρα έχει ένα ρούχο, και άλλο μια παλέτα με φρούτα που μπορεί, ας πούμε, να κουβαλάνε στα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πλευρές της εντατικοποίησης οι οποίες εκφράζονται με διάφορους τρόπους. Δηλαδή έχουμε χαρακτηριστικό παράδειγμα συναδέλφου που δουλεύει στην Inditex, στον οποίο είπαν μία μέρα στην οποία είχαν χαλάσει τα σανσέρ στο κατάστημά του, ότι θα ανεβοκατεβάζει τα ρούχα, τις κούτες με τα χέρια από τις σκάλες. Δηλαδή όλη την παραλαβή που έκανε, γιατί αυτά τα μεγάλα μαγαζιά, να πούμε, ότι έχουν και κάθε μέρα παραλαβές. Ξεκινάει δηλαδή το πρωί η παραλαβή τους. Ο συνάδελφος ήταν υποχρεωμένος να τα ανεβοκατεβάζει με τα χέρια, όσους ορόφους και να έχει το μαγαζί, και να τα μοιράζει. Επίσης να πούμε ότι το άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που εμένα προσωπικά με έχει σοκάρει και στην Inditex ισχύει και στα H&M, οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να πίνουν νερό. Δηλαδή κατά τη διάρκεια της δουλειάς μπουκάλι νερό δεν μπορείς να έχεις. Άμα διψάσεις θα πρέπει να ανέβεις στην κουζίνα, και ας είναι αυτή στον πέμπτο. Και τώρα άμα τύχει και είσαι στο ταμείο με μια ώρα μέχρι την πόρτα και πνιγείς, δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει.
Ναι, αλλά έχετε μερέντα άμα... άμα πιάσετε τους στόχους.
Αυτό είναι το τίμημα. Επίσης καλά, γενικότερα το ζήτημα της παραλαβής σε αυτά τα καταστήματα είναι έτσι καυτό ζήτημα. Δηλαδή έχεις από τη μία την Inditex, η οποία υποχρεώνει τους εργαζόμενους η βάρδιά τους να ξεκινάει 12 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί και να βγάζουν την παραλαβή μέσα το βράδυ, ή έχεις άλλα μαγαζιά όπως τα H&M, τον οποίο
αν δεν έχει ρεύμα βέβαια σου λέει βρες έναν τρόπο
μέσα
να
το βράδυ, ναι. Μέσα το βράδυ, μέσα στην ερμού. Εν τω μεταξύ τα ράζουν εκεί τα φορτηγά με τα ρούχα και οι εργαζόμενοι τους βλέπεις δηλαδή το βράδυ, τα ξεφορτώνουν και τα πηγαίνουν μέσα στο κατάστημα επίσης με τα χέρια. Έχει δηλαδή και εκεί κουβάλιμα. Και αντίστοιχα στα H&M που εμείς μπορούμε να ξεκινάμε από το πρωί, από τις 6, αλλά να πούμε ότι είναι προγραμματισμένο μέχρι και το τελευταίο λεπτό. Δηλαδή έχουν ένα συγκεκριμένο, να το πούμε, αλγόριθμο που κάπως τα βγάζουν και σου λένε ότι πρέπει αυτές τις κούτες οι οποίες θα έχουν τόσα ρούχα να τις έχεις βγάλει σε τόσο χρόνο. Και άμα δεν τις βγάλεις, πάει να πει ότι έκανες κάτι λάθος εσύ. Και ειδικά με τα καλοκαιρινά ρούχα, αυτό είναι ζήτημα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μια κούτα μπορεί να έχει μέσα πάρα πολλά ρούχα και είναι και λεπτά τα καλοκαιρινά. Οπότε μαζεύεται μεγάλη ποσότητα αυτές τις μέρες και όλες που περιμένουμε και τις εκπτώσεις. Να πούμε επίσης ότι εντάξει, η εργοδοσία μόνο χαζή δεν είναι και υποτίθεται παίρνει και μέτρα ασφαλείας. Ας πούμε, σου λένε μην κουβαλάς, να τα πηγαίνεις όπως πρέπει με το ασανσέρ, μη σκύβεις. Καλά, εκτός του ότι αυτό δεν γίνεται, αν θες να στήσεις, ας πούμε, ένα πόστο με τα ρούχα κτλ., θα σου πούνε ότι μη σκαρφαλώσεις, πάρε όπως πρέπει τη σκάλα κτλ. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι θα αργήσεις. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχουν στο μυαλό τους. Ή να γίνεις χίλια κομμάτια για να ακολουθήσεις αυτά τα υποτιθέμενα μέτρα ασφαλείας, ή να τα κάνεις όπως πρέπει και αν χτυπήσεις θα σου πούνε εσύ φταίς. Θα βγεις δηλαδή και φταίχτης.
Ουσιαστικά οι απαιτήσεις είναι σε νούμερα, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη βέβαια τον
ακριβώς
άνθρωπο και τις συνθήκες.
Ακριβώς, έτσι ακριβώς είναι.
Έτσι.
Εντάξει, αυτό είναι αντίστοιχο και σε όλους τους χώρους. Δηλαδή κάπως έτσι. Σου λένε ότι εμείς εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους να τηρούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, από την άλλη όμως προσπαθούν να βγει η δουλειά πολύ γρήγορα με λίγο προσωπικό. Εξάλλου είναι και ένα από τα αιτήματα που βάζουμε στους χώρους δουλειάς και πιο απαιτητικά πρέπει να το βάζουν και οι συνάδελφοι στους χώρους δουλειάς, ότι μάγκες, δεν βγαίνει η δουλειά με ένα άτομο σε 4 πόστα, άμεση πρόσληψη προσωπικού είναι κάτι που το ζητάμε και κάνει ένας εργαζόμενος μερικής απασχόλησης, όλοι 8 ώρες.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Αχμέτ, γιατί η πρώτη σκέψη που πηγαίνει σε έναν εργαζόμενο ο οποίος βιώνει την υπερεντατικοποίηση είναι ότι είναι υπεύθυνος εκείνος να το φέρει στο σύνολό του εις πέρας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να αντιληφθεί ότι επειδή έχουμε συγκεκριμένες δυνατότητες για να μπορέσουμε να επιτεύξουμε το έργο το οποίο μας αναθέτουν, θα πρέπει συγκροτημένα, οργανωμένα να διεκδικήσουμε την πρόσληψη περαιτέρω ανθρώπων, να σπάσει η δουλειά, να μην το παίρνουμε πάνω μας. Δεν είναι ευθύνη του συναδελφού να βγάλει τον όγκο που θα έπρεπε να βγουν από 2 ή από 3 εργαζόμενους. Και γενικότερα το να μπαίνουν αιτήματα από τους εργαζόμενους σε σχέση με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις συνθήκες της εργασίας του είναι κάτι το οποίο λέμε όταν αναφέρουμε παραδείγματος χάρη συλλογικές συμβάσεις με βάση τις κλαδικές και από εκεί και πέρα επιχειρησιακά ό,τι καλύτερο, έχει να κάνει με το ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε κάποιους χώρους που να πρέπει να ληφθούν υπόψη. Να φέρουμε ένα παράδειγμα, ας πούμε, τα MacArthur. Ποια αιτήματα δίνουν οι εργαζόμενοι
εκεί, ας πούμε. Μέλη από τα MacArthur Glen, είναι γνωστό το εκεί εκτοτοτικό χωριό στα Σπάτα, είναι πολύ απομακρυσμένο γενικά από την Αθήνα και από άλλες περιοχές που διαμένουν συνάδελφοι, ήδη ήρθαν σε επαφή με το κλαδιωτικό του σωματείο. Γνωρίζετε ότι είχαμε κάνει παρεμβάσεις στο προηγούμενο διάστημα και πάρα πολλοί συνάδελφοι εγγραφήκανε στο Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων από το εκτοτικό χωριό. Τώρα πήγαμε και κάναμε μια παρέμβαση την Παρασκευή στην εργοδοσία και στο MacArthur και στο Smart Park, εκεί στην εργοδοσία, καταθέτοντας ένα υπόμνημα ουσιαστικά τα αιτήματα των εργαζομένων. Τα αιτήματα κύρια είναι και τα ζητήματα μεταφοράς και μετακίνησης.
Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη το πόσο εργαζόμενος θα φτάσει εκεί.
Ναι, δεν υπήρχε, δηλαδή αυτό είναι το οξύμορο. Είχε μπει ένα πούλμαν για τους πελάτες που ξεκίναγε από δική πλακεντία. Επειδή προφανώς οι πελάτες δεν το αξιοποιούσαν, που σημαίνει ότι δεν έφερνε τα κέρδη που θέλανε, οι περισσότεροι πελάτες πήγαιναν με τα αυτοκίνητά τους και πήγαιναν με αυτό οι συνάδελφοί μας, οι εργαζόμενοι, η εργοδοσία το έκοψε. Εμείς απαιτούμε, ήδη οι εργαζόμενοι το απαιτούν σήμερα, να η εργοδοσία να βάλει πάλι πούλμαν που να πηγαίνει σε στάσεις μετρό ή λεωφορείο για να μπορούν να μετακινηθούν αυτοί οι συνάδελφοι.
Σωστό.
Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι επειδή είναι απομακρυσμένο εκεί η περιοχή, πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν σπαστός στο ενδιάμεσο, δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους και κάθονται εκεί μέσα για ένα τρίωρο, τετράωρο μέχρι να ξαναπιάσουν βάρδια. Εκεί αίτημα των εργαζομένων και
υπάρχει,
θα το πάλι...
Υπάρχει μέρημνα.
Προφανώς και δεν υπάρχει μέρημνα, γιατί είναι κάτι κοστοβόρο για την εργοδοσία. Άμα δεν το βάλει ο εργαζόμενος μπροστά, το απαιτήσει και το παλέψει, η εργοδοσία σιγά μην κάνει καλή τη θέληση ένα τέτοιο ζήτημα. Εκεί οι εργαζόμενοι το βάζουν μπροστά, ότι πρέπει να μεριμνήσει η εργοδοσία και την διατροφή τους, να έχουν κάποιο γεύμα και για τον καφέ τους και ένα χώρο να ξεκουράζονται. Ένα καφέ να το πληρώσει η εργοδοσία, να μπορούν να κάθονται οι εργαζόμενοι τουλάχιστον αυτό το τρίωρο, να μην είναι κάτω από τον ήλιο έξω από τα τέτοια ή να μην πληρώνουν ήδη από την τσέπη τους. Και τέλος, αυτό που λέμε για τη μέρημνα με τη μεταφορά, ξέχασα να το πω, είναι ότι πολλοί εργαζόμενοι με τις υπερορίες και όλα αυτά που τους κρατάνε οι εργοδότες δεν προλαβαίνουν το τελευταίο μέσο μαζικής μεταφοράς για να επιστρέψουν. Και αναγκάζονται και πληρώνουν τώρα, φανταστείτε, ο άλλος να μένει κέντρο Αθήνας και να πρέπει να πάρει ταξί από τα Σπάτα. Και μιλάμε τώρα για εργαζόμενους που είναι οι τετράωροι παίρνουν 200-300 ευρώ και οι οχτάωροι 5-86, αν έχουν κλείσει τα 25 έτη. Με βάση αυτά που έχουν περάσει οι προηγούμενες και η νυν κυβέρνηση τα κρατάει, ότι υπάρχει διαχωρισμός νέων και παλιών εργαζομένων.
Και ας κάνουμε και τη συλλογιστική του ότι σε τι εξυπηρετεί ή εξυπηρετούν τα ποσοστά της ανεργίας. Σκεφτείτε ο συνάδελφος πόση ανεργία υπάρχει εκεί έξω, οπότε να το υποστώ, να ψάξω να βρω λύσεις, πώς θα μετακινηθώ, πώς θα περάσω εκείνο το τρίωρο κτλ. Γιατί μην τυχόν και χάσω τη δουλειά μου. Εντάξει, εδώ είναι που έρχεται και κάθεται αυτό που έλεγες προηγουμένως, Άχμετ, το ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να δει εκεί που χρειάζεται να γίνουν προσλήψεις, εκεί που υπάρχουν εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης θα πρέπει να διεκδικήσουν για να γίνουν εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Φαίνεται σίγουρη για τον εαυτό της και αρκετά ανεξάρτητη η Πακίντα Γκαλλέγο. Ακούστε τι απάντησε όταν τη ρωτήσαμε αν γνώρισε ποτέ τον φόβο. Να η απάντηση.
Δεν τον γνώρισα. Και μη με ρωτάτε γι' αυτό παρακαλώ. Είμαι ευαίσθητη σε αυτό το θέμα.
Νύχτα θα έρθει από μακριά, πράμα να μάν, αέρας παιχλιβάνεις. Να μην μπορείς να κοιμηθείς, πράμα να μάν, μόλις τον ανασάνεις. Θα έχει τιμάρει στα μαλλιά, πράμα να μάν, κράνα για σκουλαρίκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν, ρητορικά καλύκια. Και μες στο στόμα θα γυρνά, πράμα να μάν ρητορικά χαλίκια. Κατεβήσαν αρχοντάς πράμανα μαν, θα κατεβήσαν λίκος να πάρει χρώμα και ζωή πράμανα μαν της μοναξιάς ο κήπος. Τα μελισσάκια θα γυρνούν πράμανα μαν γύρω απ' τις πολυθρόνες και το νερό το κρυσταλλό πράμα να μάν θα ρέει απ' τις οθόνες και το νερό το κρυσταλλό πράμα να μάν θα ρέει απ' τις οθόνες. Αγέρα να σε τιμωρός, πράμα να μάν, να σε και παιχνιδιάρης. Κι αν βαρεθεί ψυχούλα μου, πράμα να μάν, να έρθεις να μου την πάρεις. Για να κοιτάει από ψηλά, πράμα να μάν, του κόσμου τη ραστώνει. Να ξεχαστεί σαν τον βουνό, πράμα να μάν το περσινό το χιόνι. Να ξεχαστεί σαν τον βουνόν, πράμα να μάν το περσινό το χιόνι.
Και επανερχόμαστε. Μαζί μας είναι το μέλλον της διοίκησης του Συλλόγου Περιπαλλήλων Αθήνας και εργαζόμενος στον ΑΒ Βασιλόπουλο, όπου θα μας πει, πέρα από όλα αυτά που μας ζητάνε οι εργοδότες για να αυξήσουν την κέρδη τους, τι άλλο μας ζητάνε να κάνουμε και το τελευταίο διάστημα, όπως έγινε στο κατάστημά του και παρενέβη και αυτός εκεί με τους συναδέλφους.
Καλησπέρα Δημήτρη και από εμάς.
Καλησπέρα παιδιά.
Για πες μας τι έγινε στο κατάστημά σου.
Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα μπήκανε μέσα δύο κλέφτες να πάρουν ουίσκια, όπως συνηθίζεται στα καταστήματα, γίνεται συχνά αυτό, και δύο συνάδελφοι βγήκαν έξω να τους κυνηγήσουν μετά από φωνές και εντολές της προϊσταμένης ότι βγείτε να τους πιάσετε κλέφτες. Η εργοδοσία και στο συγκεκριμένο κατάστημα αλλά και σε όλα τα σούπερ μάρκετ καλλιεργεί αυτό, το να προστατεύουν οι ίδιοι εργαζόμενοι και να γίνονται αστυνομικοί και security, γιατί δεν υπάρχει και προσωπικό ειδικευόμενο, και κινδυνεύει η ζωή τους. Δηλαδή προχθές θα μπορούσαν πολύ άνετα, με αυτό που έγινε επειδή υπήρξε συμπλοκή, οι εργαζόμενοι να πάθουν κάποιο σοβαρό ατύχημα. Εκεί έγινε και παρέμβαση δικιά μας, γιατί υπήρχε και επίθεση από τον ένα στον εργαζόμενο. ο οποίος μάλιστα τον απείλησε ότι επειδή είναι Αλβανός θα του φέρει και εξαργίτες. Εμείς όλοι οι εργαζόμενοι μαζί τον αποθήσαμε. Ήταν καλό γιατί τον αλληλέγγυοι όλοι οι συνάδελφοι απέναντι στον συνάδελφο. Και μετά, μόλις τον απομακρύναμε, έγινε παρέμβαση και στην εργοδοσία, η οποία πήγε να ρίξει και τις ευθύνες στους συναδέλφους, ότι δεν έπρεπε να βγουν έξω. Την επόμενη μέρα κάναμε παρέμβαση και με το σωματείο και γύρισε και σε εμάς η επίθεση ότι δεν έπρεπε καν να παρεύουμε, δεν έπρεπε να βγούμε κι εμείς έξω να προστατεύσουμε τους συναδέλφους μας. Και παρεύηκαμε εμείς και είπαμε ότι πρέπει να πάρουν ειδικευμένο προσωπικό, γιατί έχουμε και από άλλους χώρους ότι βάζουν συναδέλφους και σε μαγαζιά που είναι στα Πατήσια και στο κέντρο της Αθήνας, που έχει πιο συχνά φαινόμενα τέτοια, τους βάζουν να έρχονται και να παλεύουν και να χέρια με στοιχεία τέτοια. Νομίζω ήταν καλή η παρέμβαση που κάναμε, θα συνεχίσουμε, θα το καταγγείλουμε. Πρέπει και οι συνάδελφοί μας να το καταλάβουν αυτό, να έρθουν στο σωματείο, να κάνουμε και άλλες καταγγελίες, ό,τι έχει συμβεί, να μας έρθει εικόνα από και από άλλα καταστήματα και να το παλέψουμε. Μ' ακούτε, γιατί είμαι και μακριά και δεν είμαι καλό σήμα.
Ναι, ναι, δεν αναφέραμε ότι είσαι και εσύ μέσα στο πλαίσιο εξορμήσεων, ενημερώσεων σε συναδέλφους, έχεις οργώσει και εσύ την Αττική. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφήμιση σε βανάκι κινούμενοι, οπότε αναγκαστικά είμαστε πίσω για τώρα, για αυτό το δύο, για αυτή την ώρα. Να σε ρωτήσω λίγο, η εργοδοσία έχει κάνει, εντάξει, γιατί γενικότερα μπορεί να μπαίνει σε διαδικασία διαφόρων σεμιναρίων, δηλαδή όταν ένας επίσης ότι οι στόχοι του καταστήματος εξαρτούνται από σένα, ξέρει να κάνει πολλά σεμινάρια. Εδώ κάποιο σεμινάριο τη τάση που πρέπει να κρατήσει ο εργαζόμενος, με την έννοια ότι δεν ανακατεύεσαι στο ταμείο, αν στο ζητήσει, τα δίνει κτλ. Κάποιε τέτοιε οδηγίε έχουν δοθεί ή έχουν αφαιθεί
μπορεί,
γενικότερα
αυτά,
στην αυτοθυσία?
Μπορεί να
τον
τα λένε, είναι για τα μάτια του κόσμου αυτά. Μπορεί να τα λένε για τα μάτια του κόσμου. Μάλιστα. Αυτό που συμβαίνει και το ξέρουμε όλοι μα τα καταστήματα είναι ότι αυτό το καλλιεργούν. Ότι να προσέχει από το πόσο σου, μην πάρουν αυτό, μην πάρουν εκείνο.
Οπότε και σε βάζει εσένα μπροστά.
Ναι. Σε βάζει μπροστά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι στο μαγαζί υπάρχει ένα παιδί που είναι ειδικευόμενο για αυτή τη δουλειά, ο οποίος δουλεύει 6 ώρες. Όλες οι υπόλοιπες ώρες μπαίνουν εργαζόμενοι μπροστά σε αυτό. Η εργοδοσία θα το αρνηθεί αυτό το πράγμα. Έτσι. Θα το αρνηθεί. Αλλά αυτό συμβαίνει. Και είναι όχι μόνο στα σούπερ μάρκετ και στο Ζάρα που έχουμε ακούσει τέτοιες περιπτώσεις. Παντού καλλιεργείται αυτό. Και ήταν σοβαρό περιστατικό. Δηλαδή, κινδυνεύει άμεσα η υγεία του εργαζομένου. Η ζωή του δηλαδή.
Εδώ δίνεις και μία με το περιστατικό αυτό, δίνεις και μία πολύ καλή πάσα, γιατί υπάρχουν και κάποιες αναφορές ακόμα και μεταφοράς χρημάτων από εργαζόμενους σε κατάθεση σε τράπεζα κτλ. Δηλαδή,
αυτό έχει πέσει.
Και εγώ στην προσωπική μου εμπειρία παλαιότερα το έχω βιώσει.
Και από το ένα κατάστημα στο άλλο μπορεί να γίνει η μεταφορά χρημάτων. Έτσι. Που μπορεί να χρειάζονται. Είναι όλα αυτά μέσα σε όλα τα άλλα που τραβάμε και τις λήψεις μέτρων ασφαλείας που υπάρχουν, είναι και αυτό. Που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και η εργοδοσία το δουλεύει και την επόμενη μέρα προσπάθησε στους εργαζόμενους να το γυρίσει πρόσωπο απέναντι στο σωματείο αυτό. Έκανε δουλειά ενάντια σε αυτό.
Μάλιστα.
Ότι εμείς δεν σας λέμε να βγείτε έξω. Ήταν οι δύο συνάδελφοι που ήταν πιο έτσι οξύθυμοι και βγήκαν έξω. Δηλαδή έριξε τις ευθύνες πάνω τους.
Όπως γίνεται πάντα λοιπόν, ο εργαζόμενος πρέπει να σκύψει και άλλο το κεφάλι για να μεγιστοποιούνται τα κέρδη της εργοδοσίας. Αυτό περνάει από το να κουβαλάει τις πατάτες μέχρι να προσέχει τα χρήματα του αφεντικού. Και από την άλλη, πάντα η ίδια εργοδοσία σε τέτοια ζητήματα πάντα απαρνιέται τις ευθύνες της. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλό δρόμο.
Να προσθέσουμε και κάτι εδώ, παιδιά, ότι μπροστά στην απεργία, την αυριανή, μπροστά στις εξομοίες που βγήκαμε και στο Βασιλόπουλο και όλα αυτά, το ανοίξαμε το ζήτημα. Και οι εργαζόμενοι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί το ζουν καθημερινά. Δηλαδή μαζί με την απεργία ανοίξαμε και αυτό το ζήτημα και τους καλέσαμε να συζητήσουμε από κοντά στο σωματείο.
Προφανώς το ζητούμενο είναι να δένουμε τα ζητήματα του κάθε χώρου με τη γενική
και με τα βιώματα του
βιώματα και τα ό,τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Καλό βράδυ.
Καλή συνέχεια, παιδιά.
Καλή συνέχεια.
Εντάξει, είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, νομίζω και στην προηγούμενη, αν δεν κάνω λάθος, Ελένη, ότι στα πλαίσια της αξιολόγησης μπαίνουν και ζητήματα κατά πόσο είναι ο εργαζόμενος έχει τα μάτια του στραμμένα στην ιδιοκτησία του εργοδότη και της εργοδοσίας. Ήδη το χαρτί που έχουμε, δηλαδή, τους κλαβενίτη πώς αξιολογεί τους εργαζόμενους, βάζει και το ζήτημα το πώς προστατεύει τα περιουσιακά στοιχεία του εκάστοτε καταστήματος.
Ναι, σίγουρα. Και αυτό το περιστατικό του Δημήτρη εμένα μου θυμίσε ένα βιντεάκι που μας είχαν δείξει στη δουλειά στα πλαίσια της εκπαίδευσης, το οποίο έδειχνε τους εργαζόμενους και έδειχνε και τον κλέφτη να μπαίνει και να κλέβει κτλ. Και τα 5 λεπτά ασχολιότανε το βίντεο με το τι πρέπει να κάνει ο εργαζόμενος ώστε να μην επιτρέψει στον κλέφτη να κλέψει το ρούχο. Δηλαδή ότι πρέπει να είσαι από πίσω του σχεδόν, άμα τον δεις περίεργο, να είσαι οπτική επαφή, γιατί σε εμάς συνήθως βγάζουν αντικλεπτικά, τα φοράνε τα ρούχα, τα βάζουμε στην τσάντα και φεύγουν. Βέβαια, μας το έχουν πει και εμάς αυτό, ότι άπαξ και βγει από το κατάστημα, μην τον κυνηγήσεις, ότι στα πλαίσια της δικής σου ασφάλειας, αυτό που είπε και ο Δημήτρης, ότι άμα στα ζητήσει από το ταμείο, δώστα, δεν θα παίξεις και την ασφάλειά σου. Αλλά αυτά είναι λόγια, δηλαδή, τα οποία τα λένε απλά για να τα λένε. Επί της ουσίας, σε βάζουν να προσέχεις πάρα πολύ καλά το τι θα γίνει, να μην κλαπεί τίποτα. Και αυτό φαίνεται από την κάθε... γιατί τα μετράνε και αυτά στην απογραφή, την ετήσια, τα λεφτά που έχουμε χάσει. Και μάλιστα εμάς μας είπανε κιόλας, παιδιά, χάσαμε τόσα λεφτά. Σκεφτείτε αυτά τα λεφτά σε πόσους πολιτές θα μεταφραζόντουσαν. Άρα γι' αυτό είμαστε λίγοι. Επειδή είχαμε χάσει τόσα από τα κλοπημαία.
Είναι αστήρευτη πηγή, φίλε, δικαιολογιών, έτσι. Είναι απίστευτο.
Μεταξύ, η εικόνα που έχω είναι ότι τα πάντα είναι ασφαλισμένα. Τίποτα δεν είναι χασούρα.
Ακριβώς.
Και η φθορά και
αλήθεια,
τα λιγμένα.
Λες.
Ναι.
Δεν τα χάνουν δηλαδή.
Και η φθορά και τα λιγμένα.
Να σταματάμε να ανησυχήσουμε.
Και οι κλοπές.
Να ανησυχούμε. Ναι.
Ξέρεις τι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να ανησυχήσουμε τη δικιά μας ζωή με αυτά που μας ζητάνε. Ήδη είπαμε πολλά συμβάντα, αλλά δηλαδή πραγματικά τι άλλο θα κάνουμε. Τι άλλο μας ζητάνε. Γιατί αντίστοιχο, με παράδειγμα, ήταν και επί Μαρινόπουλου. Όταν είχε πέσει η δουλειά επί Μαρινόπουλου. Τι άλλο να βάζαν και κάνουν τους εργαζόμενους, τους βάλαν να καθαρίσουν τα ράφια, να πλύνουν τα μαγαζιά, να βάψουν τα καταστήματα εργαζόμενων από τη στιγμή που δεν υπήρχε αντικείμενο εργασίας, να κουρέψουν τον γκαζόν όπου δεν υπήρχε, όπου προφανώς είχαν κήπο ή γκαζόν έξω από το κατάστημα. Δηλαδή πραγματικά.
Γιατί, συγγνώμη, στις ανακαινήσεις των Πράκτικερ.
Ναι,
δεν πήγαμε να κάνουμε εξόρμηση στα καταστήματα και ήταν τα πανετοφόρα ή τα γερανοφόρα, να πούμε, και πήγαινε, ερχόντουσαν μέσα στο μαγαζί και κουβάλαγαν οι συνάδελφοι γυψοσανίδες και ξύλα και καδρόνια και τα λοιπά. Πήγαινες να μιλήσεις με συνάδελφο και φοβόσου να μην γίνει σαν κάτι ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν, γυρίζει από τη μία, πετυχαίνει τον άλλον πίσω και τα λοιπά. Εντάξει, δηλαδή με τον ίδιο τον κίνδυνο της ζωής του και των υπολείπων και των πελατών δηλαδή μέσα στο κατάστημα, τους ανέθεταν να κάνουν τις διαδικασίες.
Και εκεί ήταν απροκάλυπτη η εργοδοσία της, στην παρέμβαση που έκανε το επιχειρησιακό σωματείο του Πράκτικερ, και το αρνήθηκαν ότι βάλαν εξειδικευμένο προσωπικό, που η εικόνα που έχουμε είναι ότι δεν ήταν εξειδικευμένο, ήταν οι εργαζόμενοι του καταστήματος. Και δεύτερον, εδώ δένεται λίγο και με το συνδικαλιστικό νόμο, είπαν στον πρόεδρο γιατί δεν κάνανε ατομική καταγγελία οι ίδιοι εργαζόμενοι, γιατί εσύ, ο πρόεδρος δηλαδή του επιχειρησιακού σωματείου που καταγγέλει αυτό το ζήτημα, δεν εκπροσωπεί στους εργαζόμενους. Δεν οντάσσομαι με το συνδικαλιστικό νόμο ότι εδώ, ωραία, μας τα πες, έγινε στο μαγαζί σου. Όχι, δεν έγινε, τι μιλάς. Ας ερχόταν ο εργαζόμενος να το καταγγείλει.
Μάλιστα. Πάλι στον εργαζόμενο να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Ακόμα και αν μπαίνει, δηλαδή να καταστήλει όλους αυτούς τους φόβους, την τρομοκρατία κτλ. Που υπάρχει στα καταστήματα. Μην λέμε πολλά, τα ζείτε, παιδιά, δεν είναι. Όλοι όσοι μας ακούτε, εμείς οι ίδιοι το βιώνουμε και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει τρομοκράτηση και μέσα στους χώρους εργασίας. Τέλος πάντων, φαίνονται ψηλοί όταν ίσως είμαστε σκυμμένοι. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο. Η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε κι η πέτρα που σηκώνω, τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ με μετράω τα ρέστα μου. Να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, τρομάζω με το ρόλο. Κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φιλήσανε στο στόμα οι ανάγκες. Την έκανα τη βόλτα στα μάτια. Και σένα το ταξίδι σου, δυο καρφωμένες ράγες. Νομίζεις ότι πήγες μακριά. Εγώ μετράω τα ρέστα μου, να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό.
Επανήλθαμε λοιπόν. Αυτά και αυτά και άλλα πολλά γίναν στους χώρους δουλειάς. Σ' όλα αυτά ο Σύλλογος Εμπαροϋπαλλήλων, τα μέλη του παρεμβήκανε είτε με περιοδίες, είτε με καταγγελίες στην εργοδοσία, είτε στην επιθεώρηση εργασίας. Αξιοποιούμε όλα τα μέσα, μα κύρια δύναμη για μας είναι η ίδια κουβέντα με τους εργαζόμενους, να πάρουν τις ευθύνες και να οργανωθούν στο κλαδικό του σωματείο και μαζί με το κλαδικό του σωματείο να παλέψουν τα ζητήματα που προκύπτουν στους χώρους δουλειάς. Γίνανε αρκετές οι σκέψεις την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες εβδομάδες, και εν ώψη απεργίας από το Σύλλογο Εμπορπαλλήλων Αθήνας έγινε στα My Market, όπου εκεί υπάρχει το ζήτημα ότι ο ίδιος ο εργοδότης, δηλαδή, που ξέρουμε ποιος είναι προφανώς και τι έχει κάνει και με την υπόθεση Καρυπίδη και όλα αυτά και τους εργαζόμενους, εκεί δεν έχουμε αυτά πάτης. Πώς πατάει πάνω στους νόμους και τα...
Για ποιον λες?
Το κύριο Ράμο.
Ναι.
Ποιος είναι και πώς αξιοποιεί όλους τους μηχανισμούς, αξιοποιεί πόσο μάλλον και τα μέτρα της κυβέρνησης ώστε να διευθυντεί το χρόνο. Οι εργαζόμενοι εκεί, έχοντας υποστεί και έχοντας υπογράψει ατομικές συμβάσεις με αλλαγή των όρων, δηλαδή εξαήμερο και εξαμισάωρο μέσα στην εβδομάδα, αλλά παρόλα αυτά δουλεύουν και Κυριακές, δεν κάθονται 6,5 ώρες αλλά δουλεύουν παραπάνω, πολλά χρωστούμενα ρεπό και όλα αυτά, απευθύνθηκαν στο σωματείο, στο κλαδικό σωματείο, έγινε μια καλή κουβέντα με τους εργαζόμενους. Ένα ζήτημα που μπαίνει προφανώς λοιπόν και πρέπει να κουβεντιάσουμε συνολικά με τους εργαζόμενους του κλάδου αλλά και στα My Market είναι το ζήτημα τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο.
Ηθικό.
Ναι. Ναι, και αν το νόμιμο είναι ηθικό που το, το συζητάνε πολύ αυτό τελευταία.
Να επικαιροποιήσουμε.
Ναι. Λοιπόν, αυτοί πατάνε πάνω στους νόμους. Το θέμα είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι πώς μπορούν να απαιτήσουν, να διεκδικήσουν, και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα. Ηθικό ήταν και νόμιμο, ήταν αυτό που έκανε και η H&M που πήγε με ατομικές συμβάσεις πριν ένα χρόνο περίπου. Όμως νόμιμο και, είναι, και νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη, αυτό που λέμε εμείς. Και απαιτήσαν οι εργαζόμενοι και διεκδικήσαν και βγήκαν μπροστά και οργανωθήκανε και παγώσαν αυτή τη διαδικασία. Δεν σημαίνει ότι κερδίσαν οι εργαζόμενοι, αλλά παγώσαν μια διαδικασία με την ίδια τους τη δύναμη, οργανωμένη παλεύοντας μέσα από το κλαδικό του σωματείο. Αντίστοιχα, έχουμε και άλλα ζητήματα. Έχουμε την εξαγορά, ας πούμε, Σκλαβενίτη Μαρινόπουλου το προηγούμενο διάστημα, που θα μπορούσε να πεταχτούν οι εργαζόμενοι στον δρόμο της ανεργίας ή να μπει, να παραιτηθούν και να τους προσλάβει ο νέος εργοδότης με νέους όρους. Κάτι που δεν έγινε όμως, γιατί οι εργαζόμενοι εκεί το πάλεψαν, παρεμβήκανε με όλα τα μέσα, κυρία με τους αγώνες που κάνανε, αλλά παρεμβήκανε και στο δικαστήριο με τα αιτήματα που έβαλε ο Σύλλογος Εμπόρων Υπαλλήλων Αθήνας τότε, να διασφαλιστούν όλες τις θέσεις εργασίας. Ένα τέτοιο ζήτημα έχουμε τώρα που προκύπτει με την εξαγορά και την επέλαση που λέει
έρχεται
και εδώ ο Δημήτρης.
Επέλαση από τα βόρεια.
Των βορείων έρχεται ο Μασούτης και επεκτείνεται. Εξαγορά λοιπόν, δηλαδή, της εταιρείας Μασούτης, νομίζω ότι έχει γύρω στα 270 καταστήματα μέχρι τη Χαλκίδα, Βόρεια Ελλάδα και Χαλκίδα, και εξαγοράζει άλλα 60 εδώ περίπου σε επίπεδο Αττικής. Να το πάρουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει και άλλος παίκτης στην αγορά. Μονοπολείται ο κλάδος, γίνεται όλοι και λιγότεροι, και αν δεν οι εργαζόμενοι οργανωθούν, θα είναι όλο χειρότεροι οι όροι, γιατί φαίνεται ότι ο κάθε εργοδότης αξιοποιεί ό,τι είχε προσπαθήσει να φέρει η προηγούμενη εργοδοσία για να πατήσει και να κάνει καθάριση παλιών εργαζομένων, ακριβών εργαζομένων και τα συναφή. Έχουμε αντίστοιχα με την εξαγορά Βερόπουλο My Market. Έχουμε την εξαγορά που παρεμβήκανε, είπαμε πριν, Σκλαβενίτης Μαρινόπουλος. Τώρα τι έρχεται και κάνει?
Συγγνώμη, την εξαγορά μια σειρά μικρότερων αλυσίδων από το Σκλαβενίτη,
ναι,
παλαιότερα.
Ναι, ναι, δηλαδή
και εδώ δεν είναι ότι ήμασταν προφήτες, αλλά από την πρώτη στιγμή συζητάγαμε και με τη μεγάλη μάχη με το Μαρινόπουλο κτλ. Συζητάγαμε ότι ο χώρος, ο κλάδος δηλαδή, δεν έχει τελειώσει. Υπάρχουν ανακατατάξεις. Πρέπει να συγκεντροποιηθεί ακόμα περισσότερο. Δεν έχουν καταλήξει το πώς θα είναι. Οπότε οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και να κάπου κάτι τέτοιο αποδεικνύει.
Και αυτό φαίνεται. Δηλαδή, βλέπεις ότι κάτι ψόφιες αλυσίδες, να μην πούμε ονόματα, βλέπεις ότι πάει και κάνει εξαγορές τώρα. Δεν λέω για το Μασούτι, αλλά ανά παράδειγμα πάει και κάνει. Όχι εξαγορές, επεκτάσεις. Δηλαδή, βλέπεις το Γαλαξία που δεν πάει καλά βάσει των τζίρων που εμφανίζει και τη δουλειά που έχει αντικειμενικά γιατί τέτοιο. Πάει και αγοράζει κάτι μεγάλα καταστήματα. Προφανώς αυτό το κάνει για να μπορεί να πραγματευτεί αύριο μεθαύριο μια εξαγορά με καλύτερους όρους. Οπότε αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απασχολήσει τους κλάδους, όχι για ποιον θα δουλεύω και πού και τι θα γίνει, αλλά το πώς θα διασφαλίσω εγώ τη θέση εργασίας με τους όρους που έχω. Αυτοί προφανώς θέλουν ατομικές συμβάσεις να πατήσουν πάνω στη λογική ότι εδώ υπάρχει ανταγωνισμός, σε εξαγόρασα, σε έσωσα, σκύψω το κεφάλι για να μπορώ να ανταπεξέλθω. Πάνω σε αυτή τη λογική λοιπόν έρχεται ο Μασούτης σήμερα, που φαίνεται ότι δεν είναι πουθενά βέβαια. Πατάει πάνω στη λογική ότι η προμηθευτική, τα καταστήματα που εξαγοράζει, το τμήμα του κρεοπολίου το είχε επινοικιαζόμενο σε μια εταιρεία κρεάτων που λέγεται Σάμιος. Εκεί οι εργαζόμενοι δουλεύανε με όρους εντατικοποίησης, παίρνανε ένα μισθό με ατομική σύμβαση, συν κάτι χρήματα που δεν φαινόντουσαν πουθενά. Έρχεται σήμερα λοιπόν και τους λέει η εταιρεία ότι εγώ, ο Σάμιος λοιπόν, εγώ φεύγω, δεν είμαι στην εξαγορά, αν θέλετε να σας προσλάβει η προμηθευτική.
Η οποία εξαγοράζεται.
Η οποία εξαγοράζεται. Με τι όρους? Με τους όρους που υπάρχουν στην ατομική σύμβαση. Τι όμως ζητάει? Παραιτηθείτε όλοι από το Σάμιο, να χάσω όλα εγώ τα δικαιώματα 20, 10, 15 χρόνων, για να μπορώ εγώ να σας προσλάβω στη νέα εταιρεία και μετά στη συγχώνευση, στην εξαγορά που θα γίνει, να φανείτε σαν εργαζόμενοι του Μασούτη. Και έρχεται τώρα μια εργαζόμενη ή ένας εργαζόμενος που δούλευε 20-25 χρόνια και είναι στον αέρα. Γιατί ουσιαστικά δεν φαίνεται πουθενά ότι δούλευε αυτά τα 20-25 χρόνια, χάνοντας ό,τι δικαιώματα έχει. Εκεί έγινε μια σύσκεψη την Κυριακή μετά από κάλεσμα των εργαζομένων. Υπάρχει αναμπομπούλα και στους εργαζόμενους προμηθευτικής αλλά και της εταιρείας κρεάτων που δούλευε μέσα. Προφανώς υπάρχει συνεννόηση και των τριών επιχειρηματιών εκεί, Μασούτης, προμηθευτική και Σάμιος. Ωραία. Και τους βάζουν σε αυτή τη λογική. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, τους χρωστάει το μισθό. Και τι τους λέει? Ελάτε να υπογράψετε παραίτηση για να πάρετε το μισθό και να σας προσλάβει μετά η προμηθευτική. Που προφανώς είναι ένα δείγμα ότι εδώ πάει να τους βάλει μια λογική της σωτηρίας, σκύψτε λίγο παραπάνω, μη φοβάσαι, θα σε πάρω αύριο μεθαύριο αργότερα, και να χάσουν τα δικαιώματά τους.
Κάνει ένα μικρό βήμα για να πάρεις μια μεγάλη απολαβή.
Ναι. Και υπάρχει με ένα μπούλα, κάναμε αυτή τη σύσκεψη. Αντίστοιχα έχουν γίνει και άλλες σύσκεψεις. Αυτά τα ζητήματα βγαίνουν από τους χώρους. Εκεί η κουβέντα στην αδερφή και είπαμε ότι κυμαίνεται σε αυτά τα πλαίσια. Δηλαδή, αν μπορώ να το κάνω, πώς μπορώ να το κάνω. Υπάρχει ο φόβος και η τρομοκρατία στους χώρους δουλειάς. Εμείς λέμε ότι πόσο πιο κάτω θα κατεβάσεις το επίπεδο της ζωής σου, βλέποντας όλα αυτά που γίνονται, πόσο πιο κάτω θα κατεβάσεις τον πύχη της ζωής σου και πώς πρέπει. Και παραδείγματα υπάρχουν στον χώρο, με συγχωρείτε, μπαίνοντας μπροστά, να διεκδικήσεις κάποια ζητήματα.
Δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα. Αυτό, τώρα ο εργοδότης τους λέει μετά από 20 χρόνια να παραιτηθούν από οτιδήποτε έχουν κάνει. Επί της ουσίας αυτοί οι άνθρωποι θα είναι σαν να μην έχουν δουλέψει 20 χρόνια. Γιατί κατάλαβα ότι δεν θα πάρουν ούτε αποζημίωση, ούτε κάπου θα φαίνεται αυτό. Δηλαδή, έχουν χρησιμοποιήσει τόσο καλά το νόμο, αυτό που έλεγες και πριν δηλαδή, το απλοστάσιο που τους προσφέρει απλόχερα και η τωρινή κυβέρνηση και οι προηγουμένες, και έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό το πράγμα.
Να πω, επειδή συζητήσαμε και με τους συναδέλφους, τι γίνεται τώρα, οι εργοδότες δεν έχαζει, και ότι το κάνουν μακροπρόθεσμα, δηλαδή με σκεπτικό εξαγορών, συγχωνεύσεων, αναπτύξεων και όλα αυτά. Αυτό είναι και δίκαιη ανάπτυξη, δηλαδή, που επικαλείται και ο πρωθυπουργός της χώρας, η κυβέρνηση, ο Αλέξης. Ωραία, αυτό είναι το δίκαιο και αναγκαίο που είναι τέτοιο. Ανάπτυξη είναι λοιπόν αυτό που κάνει ο Μασούτης σήμερα, ανάπτυξη πάνω στα δικαιώματα των εργαζομένων. Και έρχεται τώρα τρεις εργοδοσίες μπλεγμένος ένας εργαζόμενος και τι του λέει μετά από 10, 15, 20 χρόνια, ακόμα και μετά από 1-2 χρόνια δηλαδή, ότι παραιτείσαι από τον ένα εργοδότη, σε προσλαμβάνει ο επόμενος εργοδότης για να εξαγοραστείς από τον τρίτο εργοδότη. Εμείς αυτό που βάζουμε μπροστά είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι να βρεθούν καλύτερα, να το συζητήσουν, να βγάλουμε ανακοίνωση σαν Σύλλογος Εμπορευπαλλήλων Αθήνας, και το κύριο αίτημα είναι είτε θα απορροφηθούν όλοι οι εργαζόμενοι ή να μην υπογράψει κανένας παρέτηση και να απορροφηθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Αντικείμενο εργασίας προφανώς θα έχουν, και το είπε και η εργοδοσία δηλαδή στα τέτα τέτ με τους συναδέλφους, ότι εγώ εσένα χρειάζομαι, αλλά δεν μπορώ να σου πάρω πρώτο με αυτούς τους όρους που έχεις στη σύμβασή σου, και ας είναι ατομική και ας τα παίρνανε οι εργαζόμενοι, και εκείνοι υπάρχουν ευθύνες βέβαια των εργαζομένων, ότι παίρνανε ένα ποσοστό από το μισθό νόμιμο, αυτό που φαίνεται βάσει σύμβασης, και το υπόλοιπο το βάζανε στην τσέπη μέσα σε φακελάκι δηλαδή, και έρχεται η εργοδοσία και σου λέει, αυτή είναι η σύμβασή σου σήμερα κύριε, αυτό έχεις υπογράψει, αυτό φαίνεται, παρετήσε, και αν επειδή εγώ σε να χρειάζομαι θα σε προσλάβω με νέα σύμβαση 20 χρόνια μετά, 15 χρόνια μετά, με νέους όρους. Και ποιος μου λέει εμένα ότι θα με προσλάβει.
Να πω κάτι. Είναι ένα ζήτημα που ανακύπτει, δεν είναι καινούριο βέβαια, υπάρχει, αλλά θα πρέπει να γίνει περισσότερο, πώς να το πω, να το συνειδητοποιήσει πολύ καλύτερα ο συνάδελφος, ότι συγχωνεύσεις ή εξαγορές σε έναν κλάδο ο οποίος συνεχώς ανασυντίθεται, έτσι, ή τέλος πάντων εξελίσσεται μια διαδικασία συγκεντροποίησης, εξαγορές ή συγχωνεύσεις θα συνεχίσουν να γίνονται. Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσει ο συνάδελφος είναι ότι δεν μπορεί κάθε φορά να πηγαίνει και να είναι έρμεος στα παζάρια του οποιοδήποτε θέλει, είτε να εξαγοράσει κάτι το οποίο έχει ξεπουληθεί προηγούμενα, είτε να μπει στη διαδικασία να ξοδέψει όσο το δυνατόν λιγότερα και τελικά να είναι στις πλάτες του εργαζόμενου. Εδώ έρχεται να συνδεθεί ακόμα μία φορά με το πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων, παραδείγματος χάρη, όπου ο εργαζόμενος έχει να στηριχθεί πάνω από αυτήν. Όταν μιλάς για κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, ξέρεις ότι αν μη τι άλλο ξεκινάς ως μαξιλάρι ασφαλείας, ως εργατικό μαξιλάρι ασφαλείας, την κλαδική σου σύμβαση. Δεν πηγαίνεις με βάση τις επιδιώξεις του καθενός που θα είναι ο επίδοξος αγοραστής, ή για να γίνει συγχώνευση να σου πει μία το ένα, να σου πει να αφαιρέσεις τα δικαιώματα τα οποία έχεις αποκτήσει τόσα χρόνια εργασίας, ή αυτή είναι η σύμβασή σου, ή έτσι σε πληρώνω ή έτσι θα σε πληρώνω. Λοιπόν, ακόμα ένας λόγος, είτε βρισκόμαστε ως εργαζόμενοι σε μία εταιρεία η οποία έχει εξαγοραστεί είτε όχι από κάποια άλλη, θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν ότι γιατί γίνεται το νούμερο ένα, το κύριο είναι η συλλογική σύμβαση εργασίας με βάση τις κλαδικές συμβάσεις. Και να, ας πούμε, αυτό είναι το ταξικό αίτημα για την αυριανή μέρα, για την απεργία. Όταν μιλάμε για μίνιμουμ μισθό 751, για επαναφορά κλαδικών συμβάσεων, αυτά είναι τα ζητήματα. Ποια θέματα υπάρχουν, το να υπάρχει υγιής επιχειρηματικότητα. Όπως και να έχει, υγιής θα είναι. Είτε μου πιει το αίμα, είτε δεν μου πιει, θα βρει τον τρόπο να είναι υγιής. Εμένα η δική μου υγεία τι γίνεται. Η δική μου ζωή από εκεί και πέρα. Να, συγγνώμη, να σταματήσω.
Ναι, για όλα αυτά τα ζητήματα απεργούμε. Και για άλλα πολλά. Απεργούμε για τα ζητήματα που μπαίνουν στους χώρους δουλειάς. Απεργούμε γιατί δεν χαρίζουμε την απεργία, γιατί τους ξεχάσαμε και αυτούς τους κυρίους. Απεργούμε γιατί δεν χαρίζουμε την απεργία στα τσιράκια της εργοδοσίας. Γιατί να μην θυμίσουμε ποιος έχει πάρει την πρωτοβουλία για την απεργία αύριο. Είναι οι τύποι της Ομοσπονδίας που συζητήσαμε.
Ναι. Έχουν, πώς το λένε, ότι είναι πλέον μια διαδικασία η οποία δεν οδηγεί πουθενά, η οποία έχει ξεπεραστεί.
Ότι είναι απαρχαιωμένο και όλα αυτά.
Απαρχαιωμένη, ξεπερασμένη.
Είναι αυτοί που πήραν απόφαση αύριο την απεργία λέγοντας πώς είναι το σύνθημά τους, Πανεθνική Μέρα Δράσης. Ναι. Δηλαδή, εγώ, ο εργοδότης μου, το μικρό αφεντικό, κάπως να σώσουμε, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και το αναλύσαμε. Κάπως δηλαδή να βάλουμε πλάτη να αναπτυχθεί αυτή η χώρα. Εκεί παίζονται πολιτικά παιχνίδια βέβαια. Έχει ευθύνες και η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ ΛΑΕΝ που είναι η ηγεσία στην Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων. Το πώς παίρνουν τέτοιες αποφάσεις. Είναι η ίδια ηγεσία που να θυμίσουμε ότι πήρε απόφαση για 32 Κυριακές απεργία χωρίς επαφή με τους εργαζόμενους, χωρίς οργάνωση, χωρίς συζήτηση παρακάτω. Με το τι συμβαίνει και τι γίνεται. Είναι οι ίδιες ηγεσίες που δεν μας λένε για το κύριο ζήτημα που υπάρχει τώρα και στις διάφορες χώρες δουλειάς και αυτό που μας δηλαδή βλέπουμε και μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ζήτημα του πολέμου και ζητήματα αλληλεγγύης που μπαίνουν σε χώρες που γίνονται επιδρομές, σε χώρες που γίνονται δολοφονίες. Μια τέτοια ανακοίνωση έβγαλε και ο Σύλλογος Εμποροπαλλήλων Ελένη για την Παλαιστίνη.
Ναι, να πούμε εδώ ότι εμείς και εκφράσαμε και με την ανακοίνωση αυτή που είπε ο Αχμέτ και συνεχίζουμε να εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Παλαιστινιακό λαό που αυτή τη στιγμή διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωμά του να έχει τη δική του πατρίδα, το δικό του κράτος, ανεξάρτητο, κυρίαρχο δίπλα στο κράτος του Ισραήλ, στα όρια του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Και πραγματικά αξίζει εδώ να πούμε ότι η κυβέρνηση και την προηγούμενη εβδομάδα δηλαδή έσπασε όλα τα κοντέρ υποκρισίας και χυδαιότητας θα μπορούσαμε να πούμε με αφρομή τους 60 ψυχρό δολοφονημένους Παλαιστίνιους και τους χιλιάδες τραυματίες που είχαμε από τα Ισραηλινά πυρά επειδή διαδηλώναν για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος και ενάντια στην προκλητική απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να μεταφέρει την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, δηλαδή αναγνωρίζοντάς την ως πρωτεύουσα του Ισραήλ και δίνοντας με αυτόν τον τρόπο αέρα στα πανιά της επιθετικότητας του κράτους του Ισραήλ στην περιοχή. Το έγκλημα όμως αυτό να πούμε ότι δεν έχει μόνο πρωταγωνιστές αλλά και συνενόχους, όσους όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνουν πλάτες στο κράτος δολοφόνο, συνιστώντας του να μην χρησιμοποιεί δυσανάλογη βία, δηλαδή με αυτόν τον τρόπο τσουβαλιάζουν θύτες και θύματα, ζητώντας από τους Παλαιστίνιους να διαδηλώνουν και να πεθαίνουν ειρηνικά. Γι' αυτό δηλαδή λέμε ότι έχει σπάσει όλα τα κοντέρ και χυδαιότητας και υποκρισία. Δηλαδή η κυβέρνηση χύνει κροκοδίλια δάκρυα για τα θύματα και την ίδια ώρα μοιράζει και εκείνη νουθεσίζει αυτοσυγκράτησης σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, ξεπλένει ταυτόχρονα ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγορεύοντας τους εμπριστές σε παράγοντες ειρήνευσης και σταθερότητας, βαθαίνει σε όλα τα επίπεδα την πολιτική, οικονομική, στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Αποσπώντας τα συγχαρητήρια των ΗΠΑ για τους ρόλους γέφυρας που παίζει στους ενεργειακούς και στρατιωτικούς σχεδιασμούς. Βέβαια, εντάξει, δεν μπορεί να μας προκαλεί έκπληξη αυτή η στάση της κυβέρνησης, παρά μόνο θυμό και αγανάκτηση, θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
Δεν μπορείς παρά να συμφωνήσεις. Δεν μπορείς παρά να συμφωνήσεις με αυτή τη θέση.
Ναι, γιατί...
Και να σε ρωτήσω κάτι. Συγγνώμη, η Βουλή έχει πάρει μία απόφαση για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ε.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτό. Αλλά δεν λέει τίποτα η κυβέρνηση, γι' αυτό δεν βγάζει άχνα.
Καλά, τι να πούμε για την κυβέρνηση, γιατί Εντάξει, στους χώρους δουλειάς σου λέει οι εργαζόμενοι το βλέπουν το γενικό πλαίσιο, ότι μπορεί να μυρίζει μπαρούτη περιοχή, μπορεί να είναι λίγο εύκλεκτη, αλλά τι ευθύνες έχει και η κυβέρνηση. Εδώ να πούμε όμως ότι τι πλάτες, εντάξει, όλες οι προηγούμενες.
Με λίγα λόγια, ότι τι φταίει εκείνη, ναι, τι φταίει τη στιγμή που όλοι οι υπόλοιποι μεγάλες δυνάμεις.
Αλλά εκεί που λέγαμε, τι είπε ο άνθρωπος για το Σιμίτι όταν είπε ευχαριστούμε τους Αμερικάνους, έχουμε τη σημερινή κυβέρνηση να είναι η καλύτερη ερωμένη των Αμερικάνων.
Ακριβώς. Δεν προλαβαίνει να μαζεύει συγχαρητήρια αυτή
δηλαδή,
τη στιγμή.
Δηλαδή, παίρνει συγχαρητήρια από τον Τραμπ λέγοντας ότι είναι ένας πρόεδρος με περίεργη πολιτική, αλλά μας βρίσκει σύμφωνος.
Λίγο διαβολάκος.
Ναι, είναι λίγο διαβολάκος. Παίρνει συγχαρητήρια από την Αμερικάνικη πρεσβεία και από τις παρακρατικές και μυστικές οργανώσεις ασφαλείας που έχουν, που δίνουν, φαίνονται αρχίζουν και δίνουν εντολές το πώς θα λειτουργεί η κυβέρνηση και με τα μέσα καταστολής και ένα τέτοιο. Μια τέτοια εικόνα έχουμε και αυτό που έγινε το συμβολικό με το άγαλμα Τρούμαν. Δηλαδή να βγαίνει την επόμενη μέρα ο Πέιν, πώς λέγεται, ο πρέσβης της Αμερικής και να φωτογραφίζεται με το άγαλμα. Στα πλαίσια αυτό που μπαίνει, δηλαδή, να μην καταδικάσει ο ελληνικός λαός αυτή την πολιτική που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι δήθεν αριστεροί, αυτοί όμως που έχουν πει. Και να μην τα ξεχνάμε αυτά που έχει πει ο Αλέξης πολύ πριν γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και πολύ πριν γίνει πρωθυπουργός για την πολιτική του Τσεκεβάρα, ότι είναι διαβολική πολιτική που θα μπορούσε να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Αυτός ήταν αριστερός ανέκαθεν ο Αλέξης και σήμερα έρχεται να δώσει τα καλύτερα συγχαρητήρια στις Ηνωμένες Πολιτείες, να λέει ότι η πολιτική του είναι αυτή που πρέπει να εφαρμοστεί.
Όπου πήγε να προστατέψει το άγαλμα του Τρούμαν, που ο Τρούμαν έριξε δύο ατομικές βόμβες, Χειροσίμα και Ναγκασάκη.
Ναι. Και στις πορείες του Πολυτεχνείου είναι και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που τη λέγανε ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε την πορεία του Πολυτεχνείου στην Αμερικάνικη προσβεία.
Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί τη λες φιλοαμερικανική κυβέρνηση.
Ωραία. Σε όλα αυτά λοιπόν απασχολούν τους εργαζόμενους. Εμείς πρέπει να τους το κάνουμε 9-9 νομίζω, να το καταλάβουν τα λιράκια, ότι έχει ευθύνες η κυβέρνηση, γιατί αύριο μεθαύριο, ομιγέννητο, άμα ξεσπάσει κάτι, ποιος θα σε καλέσει, συνάδελφέ μου, να υπερασπιστείς, πώς υπερασπίζεσαι σήμερα το ουίσκι στο Βασιλόπουλο, να υπερασπιστείς και το εργοστάσιο του και τη βιομηχανία του και τα μαγαζιά του. Και αν δεν σε καλέσει αύριο μεθαύριο επιστράτευση με το όπλο να πολεμήσεις, και το έχουμε ξαναπεί και πιο αναλυτικά την προηγούμενη εκπομπή, ότι θα πας να πολεμήσεις ποιον, τον Τούρκο συνάδελφο εμποριπάλλο, τι σου φταίει ή τι του φταίω εγώ αντίστοιχα ή το Σκοπιανό. Έχουμε και επιστράτευση, και να το πούμε αυτό, επιστράτευση δεν είναι μόνο επιστράτευση.
Δεν κατάλαβα, δηλαδή πες ότι γίνεται ένα μπραφ και με κάποιον τρόπο εμπλέκεται και η Ελλάδα σε αυτή την ιστορία και ξεκινάει μια εμπόλεμη κατάσταση. Τι ακριβώς συμβαίνει με τη γενική επιστράτευση, ναι, έτσι εκεί, όπως το λες εσύ. Γιατί στο μυαλό μας έχουμε ότι παίρνεις τα όπλα και ξέρω εγώ πώς το πάμε, ότι πας όχι να πολεμήσεις βέβαια κάτω από ξένες σημαίες, αν έχεις επιθετική, αν έχεις επίθεση προς την Ελλάδα σαφέστατα και υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου, παράλληλα όμως ευθύνες έχει σαφέστατα η κυβέρνηση που σε έβαλε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά τι είναι αυτό που είπες ότι θα κληθείς να υπερασπιστείς?
Ναι, πώς σήμερα σε καλεί να υπερασπιστείς το μαγαζί του ο εργοδότης, να προσέχεις έτσι να μην κλάπει κανένα μπλουζάκι, να προσέχεις στο Βασιλόπουλο μην φύγει κανένα ουίσκι, να προσέχει ο εργαζόμενος του Σκλαβενίτη μην φύγει κανένα νεσκαφέ. Okay. Αύριο μεθαύριο θα σου πει να μην φύγει, να μην βομβαρδιστεί η τάδε επιχείρηση, να μην γκρεμιστεί το τάδε εργοστάσιο, να μην ένα, να μην το άλλο. Τι θα σε καλέσει λοιπόν? Να υπερασπιστείς το κράτος. Αυτό το κράτος. Εμείς προφανώς θα υπερασπιστούμε την πατρίδα. Εμείς προφανώς θα υπερασπιστούμε το λαό μας και τη γη μας. Αλλά δεν θα πάμε να πολεμήσουμε για τα κέρδη τους. Δεν θα βγούμε έξω από τα σύνορα και αυτό κάνουν το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Και κύρια, πέρα από. Γιατί πολλοί εργαζόμενοι σου λέει εμένα τι με ενδιαφέρει. Ακόμα και να μην επιστρατευτείς να πολεμήσεις με το όπλο, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να επιστρατευτείς, όπως έχουμε τις πολιτικές επιστρατεύσεις με τους ναυτεργάτες, να επιστρατευτείς να δουλέψεις σε ένα εργοστάσιο για να μπορεί η οικονομία της χώρας να ανταπεξέλθει. Και να σου πει, ξέρεις κάτι, παράδειγμα, ο Όμιλος Ίνδιτεξ, επειδή θα δίνει τα ρούχα στους φαντάρους ή στους τέτοιους, είσαι υποχρεωμένος να είσαι εκεί 10-15 ώρες τη μέρα και να διαθέτεις το εμπόρευμα. Είναι και αυτό μια επιστράτευση. Ποιος ξέρει, ποιος...
Είναι στις πλευρές ενός ζητήματος.
Οπότε απασχολεί και τον εμποροϊπαλείο σήμερα τι στάση θα κρατήσει ενάντια σε όλα αυτά. Τι αλληλεγγύη θα δείξει και στους λαούς που χτυπιούνται σήμερα και τι στάση θα κρατήσει τότε. Είναι ζητήματα που πρέπει σήμερα να τα συζητήσουν οι εργαζόμενοι, σήμερα να καταδικάσουν αυτή την κυβέρνηση, σήμερα να καταδικάσουν αυτές τις συμμαχίες του ΝΑΤΟ, του σφαγείς των λαών, σήμερα να καταδικάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση που συμμετέχει σε όλα αυτά και τι έρχεται και σου λέει, ότι λέει στον Παλαιστίνιο πεντάχρονο, οχτάχρονο, δεκάχρονο, που πετάει μια πέτρα, ότι πρέπει να είναι, πώς το πελένει, να είναι συμμετρική ή...
Ναι, ότι... Να έχουν ισορροπίες.
Ναι, ισορροπίες, δηλαδή στην ένταση. Η σφαίρα από το ούζι να πονέσει το ίδιο από, με την πέτρα που πετάει ένας οχτάχρονος.
Οι άλλοι εξειδικεύουν τα οπλικά τους συστήματα, περνάνε, πετάνε δακρυγόνα με ντρόν. Τώρα κάτσε, μην δίνουμε και ιδέες δηλαδή, γιατί έχουμε μπροστά μας γενικότερα. Αλλά εκείνο ο πιτσιρικάς με τη σφεντόνα να πούμε και έχουν την ίδια δύναμη.
Και είναι η πολιτική των ίσων αποστάσεων που και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις παίρνανε. Το λέγανε ξεκάθαρα και σήμερα το καλούν. Οπότε αύριο απεργούμε
για όλα όσα είπαμε τώρα. Απεργούμε για ένα καλύτερο αύριο δικό μας καταρχήν. Απεργούμε για μια ζωή η οποία μας αξίζει. Απεργούμε για τις σύγχρονες ανάγκες. Πρέπει να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Είδαμε πόσα ζητήματα θίξαμε. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να χαριστούμε σε τίποτα από αυτά, από το πιο μικρό μέχρι το πώς θα έχουμε να χρησιμοποιηθούμε σε μια κατάσταση που θα μας έχει εμπλέξει η κυβέρνηση και η οποιαδήποτε κυβέρνηση, και για να μπορέσουμε να θυμηθούμε λίγο τα πραγματικά, τα ταξικά, τα εργατικά αιτήματα, ας τα διαβάσουμε λιγάκι έτσι αναφορικά. Τα αιτήματά μας λοιπόν μπροστά στις δικές μας ανάγκες είναι αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές. Απεργούμε αύριο για την κατάργηση των αντεργατικών και των αντιλαϊκών νόμων και των τριών μνημονίων. Απεργούμε αύριο για την επαναφορά, την υποχρεωτικότητα των συλλογικών συμβόσεων και να μην βρεθεί κανένας με κάτω από 751 ευρώ μισθό. Απεργούμε αύριο για την ομοθετική κατοχήρωση της Κυριακής Αργίας. Απεργούμε αύριο ώστε να μην υπάρχει κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Απεργούμε αύριο γιατί θέλουμε να λιώσουμε τους φόρους, να μην υπάρχουν φόροι, να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο όλες αυτές τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες. Κατάργηση του ένφια, όλων των χαρατσιών και της φορολεηλασίας. Απεργούμε αύριο γιατί θέλουμε να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου, που φτάνει να αντιμετωπίζει και τις χείρες σαν να είναι και οι τελευταίες υπάρξεις σε αυτή τη κοινωνία, και τους συνταξιούχους το ίδιο, να τους πάρει και το τελευταίο κομμάτι του ψωμί που έχουν στο τραπέζι τους. Απεργούμε αύριο ώστε να υπάρχουν προσλήψεις μόνιμου πλήρους απασχόλησης προσωπικού σε νοσοκομεία, σχολεία και άλλες κοινωνικές τέτοιες δομές. Απεργούμε αύριο για το αύριο. Για ένα δίκαιο αύριο, για μια σωστή κοινωνία, για τη ζωή που μας αξίζει.
Ραντεβού λοιπόν αύριο, 10 η ώρα, στη πλατεία
Κλασμόνος.
Πλατεία Κάνικος.
Αδιαβαστός.
Καλά,
θα σε μαζέψουμε εμείς.
Ωραία, και 10:30 συνομόνιος.
10 η ώρα λοιπόν, πλατεία Κάνικος. Τα ταξικά σωματεία του εμπορίου και άλλων χώρων, και το δικό μας δηλαδή το σωματείο, θα βρίσκεται πλατεία Κάνικος. Ούτως ή άλλως και να πάτε πλατεία Κλαθμόνος δεν θα βρείτε κανέναν, και θα είναι αργότερα και δεν έχουν κινήσει και καμιά διαδικασία για να υπάρχει συμμετοχή.
Ό,τι
το κάνουν, το κάνουν τα ταξικά σωματεία. Πλατεία Κάνικος λοιπόν, 10 η ώρα, 10:30 Ομόνοια. Συγκέντρωση, να είμαστε όλοι εκεί.
Καλό βράδυ, συνάδελφοι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου, και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει. Να έχει το μέλλον μου να επιλέξει ποιο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει. Τίποτα σημαντικό, ζω μόναχα εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μόναχα εν λευκό. Λευκή μου λευκή ζωή μου, καλά τα λένε οι εγχρωμοί μου φίλοι. Το πρόβλημα μου η υπερβολή μου και ό,τι αργή η απάντηση να στείλει. Αν είχε θάρρος να φανεί ο λόγος, τώρα δε θα ήταν φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος, αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα. Αν σ' αγαπούν να μάθουν να το λένε, κι αν δε στο που να μάθεις να το κλέβεις, κι αν θες να δεις τα αληθινά να καίνε, πρέπει στο ύψος της φωτιάς να ανέβεις. Και σε λυπούνται που δεν το έχεις νιώσει, και εσύ λυπάσαι που το ξέρεις πρώτος, και που κανείς δεν είχε λάβει γνώση πως η σιωπή σου ήταν χρόνια κρότος. Δικαίωμά μου να φωτάρω λίγα, δικαίωμά μου να πηγαίνω πάσο, και εκεί που λένε πως ποτέ δεν πήγα, εγώ δεν πρόλαβα να το ξεχάσω. Κι όποιος ρωτήσει γιατί πάντα φεύγω, αυτό το τόνο του λευκού στο βλέμμα, του λέω μια φράση σαν να είπε φεύγω, με μια ελπίδα να είναι σαν και εμένα. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό.